Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Нашыя тэмы.
Лукашэнка стварыў уласны інстытут стратэгічных даследаванняў.
Трэба было таксама нейкую такую добрую гучную назву прадугледзець, і відаць, вось назва са словам стратэгічны падалася вось цалкам такой добрай, брэндавай і гэтак далей.
Навошта Мікалай Статкевіч ідзе на прэзідэнцкія выбары?
Першае, чым мы кіраваліся, это безумоўна інтарэсамі нашай краіны. Таму што правячы рэжым завёў яе ў сістэмны тупік, гэта ўжо відавочна падаўляючы большасці беларусаў.
Як еўрапейскія гульні адбіваюцца на жыцці сталічных студэнтаў?
Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме Еўразум.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму Еўразум. 13 лютага ў Сочы прайшла сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Расіі. Аляксандр Лукашэнка і Владзімір Пуцін абмеркавалі праблемы, якія з'явіліся ў адносінах паміж нашымі краінамі.
Лукашэнка падзякаваў Пуціну за падтрымку беларускай эканомікі і адзначыў, што беларускія прадукты харчавання высокай якасці, і наша краіна гатовая пастаўляць іх на расійскі рынак у любых аб'ёмах.
Потому какие бы ни были конфликты и скандалы, вы помнить должны, что мы никогда россиянам не будем поставлять неплохую водку, неплохую закуску. Вы это должны четко понимать.
Адзначыў Лукашэнка, ён нагадаў Пуціну, што ў Беларусі ёсць усе магчымасці, каб накарміць расіян якаснымі прадуктамі харчавання.
У сваю чаргу Пуцін распавёў, што Беларусь застаецца найважнейшым стратэгічным саюзнікам Расіі. У цэлым расійскі прэзідэнт канстатаваў, што нягледзячы на некаторыя праблемы, беларуска-расійскія адносіны развіваюцца і мацнеюць.
Між тым, адразу пасля сустрэчы кіраўнікі Беларусі і Расіі вырашылі разам пакатацца на горных лыжах і пакамунікаваць у больш нефармальнай абстаноўцы.
Адзначым, што кантакты Лукашэнкі і Пуціна ў Сочы не абмяжуюцца адным днём. Яны будуць працягвацца 14 і 15 лютага. Прычым, калі пра пятнічную сустрэчу было вядома загадзя, то інфармацыя пра перамову ў чацвер прагучала ўпершыню.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Па загадзе Аляксандра Лукашэнкі ў нашай краіне створаны Беларускі інстытут стратэгічных даследаванняў. Яго кіраўніком прызначаны Алег Макараў, які дагэтуль узначальваў інфармацыйна-аналітычнае ўпраўленне Савета бяспекі.
Чым будзе займацца новы інстытут стратэгічных даследаванняў, ці сапраўды пад яго маскіруюць новую карную структуру, ці чакаць у выніку дзейнасці гэтага інстытута новых абмежаванняў свабоды слова?
На гэтае ды іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажуць кіраўнік незалежнага беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Пётр Рудкоўскі і медыэксперт Паўлюк Быкоўскі, з якім паразмаўляе наш журналіст Зміцер Лукашук.
Паўлюк, вось я ведаю, вы уважліва сачылі за ўсёй гэтай сітуацыяй. Вы разабраліся, і мы, дарэчы, калі толькі ўзнікла ідэя гэта ў нашага кіраўніка дзяржавы пра стварэнне такога інстытута, мы з вамі ўжо спрабавалі, так бы так, прааналізаваць, чым жа ён будзе займацца. Зараз гэта больш зразумела стала ці не?
Ну, часткова зразумела, часткова не, бо ўсё ж такі гэта адбылося да паседжання Савета бяспекі, на якім меркавалася разглядзець пытанні інфармацыйнай бяспекі. А як я тады разважаў, навошта ствараць яшчэ адну інстытуцыю, якая будзе паўтараць інфармацыйна-аналітычны цэнтр пры адміністрацыі прэзідэнта, які праводзіць сацыялагічныя даследаванні, займаецца аналізам інфармацыйных патокаў у Беларусі для палітычных мэтаў. А зараз, калі паглядзець афіцыйную інфармацыю па ўтварэнні Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў, то бачна, што падобныя функцыі будуць паўтарацца. Іншае пытанне, што пакуль указ нумар 49 яшчэ не надрукаваны, мы не можам паглядзець, ці ёсць там штосьці, напрыклад, палажэнне аб гэтым інстытуце, ці штосьці падобнае, каб можна было дакладна сфармуляваць, чым ён будзе займацца. Але падобна, што інфармацыйна-аналітычны цэнтр і Беларускі інстытут стратэгічных даследаванняў будуць займацца падобнымі рэчамі, і ім прыйдзецца развесці паўнамоцтвы. Я не скажу, што гэта немагчыма, але проста цікава, што канкрэтна гэта будзе, бо вось на той сустрэчы, пра якую вы ўзгадалі, мы казалі, што стаяла пытанне пра рэйтынгі беларускіх тэлеканалаў, для ацэнкі розных рэчаў, і казалі, што або ўтварыць інстытуцыю ў Беларусі, вот як мы зараз бачым, або запрасіць нейкую міжнародную арганізацыю аўтарытэтную, якая бы гэтым займалася. І вось прыгадвалі, што калісьці ОНТ запрашала украінскае аддзяленне ТНС праводзіць экзіт-пулы ў Беларусі, і гэта было даволі цікавым досведам. Гэтага вот мы не ведаем, ці будзе нешта падобнае рухацца наперад, бо цалкам магчыма, што з бюрократычнага пункту гледжання ўтварыць беларускую інстытуцыю, якая будзе праўладна і займацца вот гэтымі функцыямі, пра якія мы казалі, унутры сістэмы было бы зручна, але для таго, каб яна была аўтарытэтнай і за межамі Беларусі, хутчэй за ўсё, нейкі аналаг міжнароднай арганізацыі, якая праводзіла бы сацыялагічныя даследаванні, таксама мае сэнс запрашаць. І вось ці будуць яны гэта рабіць ці не, мы пакуль не ведаем. У прынцыпе, рэйтынгі тэлеканалаў гэта толькі маленькі кавалачак цікавай інфармацыйнай працы, якая зараз стаіць у галавах у беларускіх ідэолагаў, а вось канкрэтны падзел грошаў, які па гэтым будзе, і падзел функцый, тая вага, якая ёсць у тых або іншых чыноўнікаў, гульцоў у гэтай палацавай палітыцы. Всё гэта вельмі важна і цікава, але пакуль што мы бачым толькі от вельмі кароткія паведамленні прэс-службаў, па якіх мы нічога, ну так от сур'ёзна ацаніць яшчэ не можам. Мы можам толькі рабіць, ну, такія спекуляцыі, чым мы і зоймемся, напэўна.
Пётр, да вас тое ж самае пытанне, што да Паўлюка, ці разабраліся вы, можа быць, вы там нейкія дакументы бачылі, якія вот ні я, ні Паўлюк не бачыў, ці там не кімсьці гаварылі, стратэгічнае такое даследаванне правялі, чым будзе займацца гэты дзяржаўны інстытут, і от как, як у працяг, можа быць, параўнанне, от калі от функцыі вашага інстытута і, ну, магчымыя ці тыя, што ўжо абазначаныя функцыі гэтага інстытута, яны супадаюць, не супадаюць?
Інфармацыі, якія я маю, гэта не больш, што спадар Паўлюк тут назваў, і вось тут як Шерлок Холмс на базе вось такіх вельмі скупых інфармацыяў зрабіў вось максімальна максімальна такую магчымую карціну таго, што вось цяпер адбываецца і што можа адбывацца. Ну, можна меркаваць тое, што ўлады Беларусі усведамляюць, што патрэбны сур'ёзны аўтарытэтны дзяржаўны сінк-танк, тое, што ў любой рэспектабельнай краіне ёсць, гэта цалкам натуральная рэч. Ну, і трэба было таксама нейкую такую добрую, гучную назву прадугледзець, і відаць, вось назва са словам стратэгічны падалася вось цалкам такой добрай, брэндавай і гэтак далей. Паэтаму цалкам магчыма, што тут прысутнічае супадзенне. Хоць, ну, на 100% не можам быць упэўнены.
Кіраўнік Беларусі паляцеў на сустрэчу з кіраўніком Расіі, але гэтыя тэмы інфармацыйныя не былі пазначаны ў афіцыйным рэлізе, што там будзе адбывацца. Паўлюк, от чаго чакаць ад сустрэчы ў Сочы?
Ну, па-першае, тое, што напісана ў рэлізах, як крэмлёўскім, так і перапісаным беларускімі медыямі, поўнасцю даслоўна з крэмлёўскіх прэс-рэлізаў, тэматыка сустрэч зусім не закранае злабадзённых пытанняў па тым жа самым падаткавым манёры і гэтак далей, а відавочна, што то калі гэтае пытанне не абмяркоўваецца, то это вельмі дзіўна. Затым, што анансавалася раней, што будзе это абмеркаванне, будзе абмеркаванне, што напрацавала камісія двух дзяржаў па саюзнай дамове 99-го года і гэтак далей, што там можна інвентарызаваць і што з гэтым рабіць. Нічога зараз не анансуецца, зараз спорт, культура і што там яшчэ. Гэта відавочна, што не плануецца абвяшчаць загадзя. Калі раптам кіраўнікі дзяржаў здолеюць пра нешта дамовіцца, тады нам раскажуць гэта як сюрпрыз. Калі не здолеюць, то ў нас будзе спорт, культура і штосьці яшчэ.
Вы не спец па ўзаемаадносінах двух лідараў, але па ўзаемаадносінах двух краін. Вот ці чакаеце вы па выніку гэтай сустрэчы ў Сочы паляпшэння адносінаў, вырашэння спрэчных пытанняў?
Ну, значыць, пагаршэння хутчэй за ўсё не будзе, бо тут для Крамля не аплочваецца ісці на такі востры канфлікт з Лукашэнкам. Для Лукашэнкі, ну, тым больш, вось, у Лукашэнкі вельмі, ну, можа, там не вельмі, але даволі высокі рэйтынг сярод насельніцтва Расіі, наадварот, Пуціна ў Беларусі. Вось, па гэтаму тут Ну, проблема такая, что великую роль тут играют неформальные домовленности. Меж іншим, поэтому вельми такая скупая, амаль такая замаскированная повестка дня. Это значит, что будет бачно... Тут просто по ходу ситуации будут бачить, что презентовать публичности.
Нагадаю, што гасцямі Еўрарадыё сталі кіраўнік Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Пётр Рудкоўскі і медыяэксперт Паўлюк Быкоўскі. Цалкам размову з экспертамі слухайце на нашым сайце euroradio.fm.
А пасля кароткай музычнай паўзы і выпуску навінаў былы палітвязень Мікалай Статкевіч распавядзе на нашых хвалях пра тое, навошта ён ідзе на выбары і ці не перашкодзіць судзімасць яго выбарчай кампаніі. Падрабязнасці неўзабаве.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Рада Беларускага нацыянальнага кангрэса вылучыла Мікалая Статкевіча кандыдатам у прэзідэнты. Такім чынам, палітык адным з першых распачаў свой выбарчы марафон.
Ці можа Мікалай Статкевіч браць удзел у выбарах, нягледзячы на судзімасці, якія мэты ставіць перад сабой палітык, і ці гатовы Статкевіч адмовіцца ад удзелу ў выбарах на карысць іншага кандыдата, і хто гэта можа быць?
На гэтае да іншае пытанне Мікалай Статкевіч адкажа ў эфіры Еўрарадыё. А мы перадаем слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Чым кіраваліся вы і вашы калегі па БНК, прымаючы рашэнне пра удзел і ваша вылучэнне?
Ну, першае, чым мы кіраваліся, это безумоўна інтарэсамі нашай краіны. Таму што правячы рэжым завёў яе ў сістэмны тупік, гэта ўжо відавочна падаўляючая большасць беларусаў, і 80% беларусаў прагнуць перамену. Безумоўна, усе мы хацелі б, каб гэтыя перамены былі мірнымі. Самы лепшы шлях для мірных пераменаў – гэта праз выбары. Але праблема ў тым, што за гады свайго існавання беларускі рэжым ліквідаваў па сутнасці сапраўдныя выбары. За мест іх ставіцца некае шоу, некі спектакль. Загадзя вызначаным вынікам і нават да гэтага спектаклю ўжо падпускаюць не кожнага. Тых, хто можа паламаць сцэнар ладаў, не падпускаюць. Тым не менш, выбарчая кампанія будзе прызначана, і як кожныя прэзідэнцкія выбары, яна ў найбольшай ступені палітызуе грамадства. І гэтую палітызацыю можна выкарыстаць, каб дамагчыся сапраўдных выбараў. На жаль, у нас ёсць толькі адзін механізм дамагчыся сапраўдных выбараў, пераменаў у выбарчым заканадаўстве – гэта вулічны ціск. І для таго, каб выграваць выбары, мы пачатку павінны пазмагацца да за выбары. От усім гэтым кіраваўся Беларускі нацыянальны кангрэс, які з лідарам вулічных пратэстаў у краіне. І, магчыма, з гэтым яны кіраваліся сваім персанальным рашэннем, вылучыўшы мяне кандыдатам у прэзідэнты. Безумоўна, гэта вылучэнне, гэта не толькі пра выбары, не столькі пра выбары. Гэта вылучэнне лідара барацьбы за выбары, за мірныя перамены, ну а потым, калі ўсё будзе паспяховым, за перамогу на сапраўдных выбарах.
Вы сказалі пра вулічны ціск. Вулічны ціск у звязку з выбарчай кампаніяй маецца на ўвазе пікеты на вуліцах, там сустрэчы з выбарцамі ці нешта больш сур'ёзнае?
Вулічны ціск павінен пачынацца загадзя. У адну ноч выбараў мы, калі рэжым канцэнтруе ўсе сілы ў адной кропцы, ў цэнтры Мінска, малавата шансаў, скажам, дасягнуць поспеху. Вулічны ціск павінен пачынацца загадзя. І ў ім павінны выкарыстоўвацца, наперш, сацыяльныя лозунгі. І гэта зараз актуальна, таму што зараз расійскі рэжым, які ўтрымоўваў Лукашэнку ва ўладзе 10 годзямі, зараз патрабуе ўжо за гэту кармёшку аддаць суверэнітэт дзяржавы, аддаць ўжо стратэгічныя кропкі гэтага суверэнітэту. Калі Лукашэнка будзе адмаўляцца, значыць, будуць расці сацыяльныя праблемы, і мы будзем выкарыстоўваць сацыяльную напружанасць, сацыяльныя лозунгі, каб дамагчыся у тым ліку палітычных саступак. Калі ж Лукашэнка пойдзе на дзяржаўную здраду і пачне замест там некалькі гадоў ва ўладзе аддаваць незалежнасць Беларусі, тады мы будзем апеляваць да патрыятычных пачуццяў грамадства і будзем зноў ціснуць, каб дамагчыся саступак. Мы пакуль ціснем. Мы хочам мірных саступак, а мірны шлях пераменаў, ён доўгі, пакутлівы, але ён найбольш бяспечны для існавання дзяржавы.
Спадар Мікола, пакуль мы не паглыбіліся ўсе гэтыя палітычныя выбарчыя тэмы, самае першае, з чаго ў прынцыпе ўсё і пачнецца. Наколькі ўсё ж такі вам можна браць удзел у выбарах у якасці кандыдата? Я маю на ўвазе па ўсіх працэдурах, вот судзімасці, знятыя, не знятыя.
Я уже сказал про то, что режим не только уже, по сути, вылегчил этот механизм выборов, зарабил его в фикции, але на эти выборы он допускает только фейковых кандидатов. Вы легко их познаете. По трех речах. Первое. Яны николи жорстко не критикуют Лукашенко. Николи. Хотя человек, який загнал нас в эту ситуацию, и он заслуговывал самых жорстких эпитетов, але они это не робят. Другое. Яны не позовут и не кажут ему одразу людей на волю. Улицы, каб змагацца супраць фальсіфікацыяў. Некаторыя з іх нават кажуць, што ў нас усё нармальна, галасы безумоўна палічаць. І трэцяе, яны потым у той ці іншай форме прызнаюць перамогу Лукашэнка. Паглядзіце на спіс заяўленых і ахвочых ісці на гэтыя выбары, вы ўбачыце адразу лёгка, хто там ёсць хто. Вось, рэжым паклапаціўся, каб яму не перашкаджалі ў гэтым спектаклі, і таму все, хто могуць зламаць сценарый, яны не допускаюцца да выбару рознымі метадамі. Некага выціскаюць з краіны, як Саннікава. Некага просто знішаюць фізічна, там ціснуць на яго, там ламаюць його фізічна, наносяць каласальны урон стану здароўя, як Некляеву. Некаму вешаюць судзімасці, як Федынічу і мне. Але я ўжо сказаў, што гэта маё вылучэнне гэта не толькі пра выбары. Это судимость, а у меня есть судимость. Мне ее в 15-м годе на 8 год навесили. Да я нам максимум уже зараз почать кампанию по моему улучшению с первого потребования, которое будет зрозумело каждому. Коли я зараз самый популярный, кажется, альтернативный кандидат Лукашенко, а это бы казали про социальные сетки, там это питание зараз регулярно ведутся, они кривые, косые, там, с уделом там россиянов богато, але там видовочно одно. Я там на первом месте всюду, там, за альтернативных кандидатов. Так вот, коли альтернативного, головного, можно сказать, кандидата Лукашенко не пускают на выборы, то это уже есть нагода для протестов, для ведения кампании. Мы начнем с простого и зрозумелого. Коли выборы, чего вы не пускаете того, кто наибольше супрать Лукашенко. Так что эта кампания начнется уже вельми хутко, просты дни. Але я чекаю ваших наступных питаний. То я ж мало кажу, питания у меня
Пытанне ў мяне хапае. Я да таго, што вот аб'яўлена, што вот пачалася выбарчая кампанія. Першае, што трэба зрабіць, это зарэгістраваць ініцыятыўную групу па вылучэнні такога-то чалавека ў якасці кандыдатаў. І прыходзіць сябры ініцыятыўнай групы Мікалая Статкевіча, ім сразу даюць адварот-паварот.
Але я ўжо пачаў казаць вам пра гэта, мабыць, прыйдзецца завершыць. Мы не збіраемся гэтага чакаць. Мы ўжо зараз будем починать. Мы зараз почнемо формувати ініціативну групу. Буде адмисловий сайт, куди кожен здолює записатися сябром цієї ініціативної групи. Будуть поїздки по країні, куди кожен здолює прийти і записатися. Будуть опубліковані адреси активістів, керівників компанії по всіх регіонах. Ми вже зараз це почнемо.
Ну, отримую...
І потім, коли ви кажете про той сценарій, коли ми зберемо, наприклад, ініціативну групу 10 чоловік, коли будуть масові акції. Коли влада посміє відмовити у реєстрації ініціативної групи нашої, то ми не спинимо цю кампанію. І, даруйся, я ніколи не стану заклікати до бойкота. Я ніколи не заклікав до бойкота, тому що бойкот – це вельми складана, вельми дорогая операція, яка має на увазі мета максимум – сорвати вибори, а мета мінімум – показати усім і кожному і доказати, що виборів не відбулося. В наших умовах немагчимо сорвати тое, чаго нема.
Зараз новае прыгожае слово прыдумалі – ігнор.
Это зусім іншае, чым байкот. У 15-м годзе я сам мусіў звернуцца да ігнора. Чаму? Таму што там была тая самая сітуацыя. Лукашэнка і фальшывы апанент. Нема за каго было галасаваць увогуле. Нема. І яны, гэтыя ўсе апаненты, выканалі гэтыя задачі, пра якую я казал. Яны не крытыкавалі Лукашэнка. Но просто яны не заклікалі на пратэст, яны прызналі яго перамогу. У рознай форме. Нехто сказаў, мае 2% это все нормально, те 1%. А нехто сказала там, вот у меня не 5, а 20%. Але все равно, коли у тебе 20, а у гэтых там по одному, то Лукашенко президент, это признание перемоги. Ось, Так вот, тады был вымушаны ігнор. Але зараз мы до гэтага не допустим. Мы у той ці іншай ступені знойдзем магчымасць працягваць кампанію і працягваць барацьбу за сапраўдныя выбары. І мы не станем чакаць там дня че, дня галасавання для гэтага, паверце.
Вы так, не назваўшы прозвішча, ўсё ж такі так...
Калі пра Караткевіча, сказалі, што? Там, ну, да, вядома, то, што, ну, вядомы гэтыя все людзі, вядомы іх функцыі, пра што мы?
Такім чынам, ўжо, ну, скажам, бліжэйшым часам, для таго, каб вы, ну, такім звычайным, традыцыйным фармаце бралі ўдзел у выбарах, павінны зрабіць што? Альбо зняць з вас судзімасць, альбо змяніць выбарчы кодэкс. І тады Статкевіч, ну, ўжо нармальна ідзе.
Ведаеце, калі казаць ўжо пра закон, давайте зноў жа спачатку там. Не мая задача дамагчыся ўдзелу ў выбарах. Мая задача дамагчыся выбараў. А што тычыцца законадаўства, то я маю полнае права ўдзелу ў выбарах. Ёсць Конституция, в якой записано перелик причин, по яким человек не может быть кандидатом на выборы. И там никаких судимостей нема. Выборчий кодекс радикально суперечит Конституции. А что, коли у нас закон суперечит Конституции отбывается? Дзейнічая Конституция. И они грубо порушили Конституцию, але гаворка знову же не про тое. Коли мы вспомним про тое, дайте нам сапраўдныя выборы, уж коли они будут объявлены, то у нас будет мало шансов. Починає треба зараз. І тут моя судимость, яку там Лукашенко там мені підвесив, хоча хто справді злочинця? Я лічу, що справді злочинця Лукашенко, і більшість білорусів так лічить. А я сам законопослухмяний громадянин, який убачивши злочинство, спробував його спинити мирними достатково, до речі, сродками. Ось. Але коли ми будемо просто там от чекати от тих виборів, заклікати їх і так далі, ми трымаем звычайны спектакль. Ужо зараз мы будзем дамагацца сапраўдных выбараў. Спачатку, каб людзі зразумелі, допуску да выбараў галоўнага апанента Лукашэнкі, я ўжо тут даруся не буду саромецца. А потым наступным крокам доп сапраўднага падліку галасоў. Вот наш план, ён просты і празрысты.
Вы прыгадалі пра тое, што вы самі заклікалі да ігнору выбараў у 15-м годзе. Розныя раней падчас выбарчых кампаній былі стаўлені да выбараў у апазіцыйных структур. Байкот, ігнор, неудзел і гэтак далей. Сёлета мы бачым, што ўсе заявілі пра тое, што ў той ці іншай форме але будуць удзельнічаць. Чаму?
Я ж сказаў уже вам пра тое, што ў 15-м годзе ўтварылася сітуацыя, што не было за каго нават галасаваць. Все фальшывыя апаненты. Я не заклікал да ігнор. Я заявіў пра свой ігнор, што я гэта ігнарую. Это розныя рэчы. Я не збіраўся рабіць. Ну, ігнор ёсць ігнор. Што тут на это зважаць? Але просто вот тут такая ситуация. У першыню, самые ганебные выборы в Беларуси, не было человека, який сказал бы про фальсификации, закликал на площадь, наоборот, там сказал, не-не, какая площадь, вы что, не-не-не, там, Лукашенко хранась, скажи боже, весь час некую абстрактную уладу, неких чиновников критикуют, хотя критикуют Халуев, а их господара не. Ну что, это отрывается, как, даруйте, в моих очах, как брахать на собаку, коли боишься нечто сказать господа. Дару. Вот такія выбары. Што там? Але зараз, я ж казаў, мы зробім усё, каб такая сітуацыя была немагчыма.
Цалкам размову з Мікалаем Статкевічам пра ягоны ўдзел у выбарах і мэты палітыка на новую выбарчую кампанію слухайце і глядзіце на нашым сайце euroradio.fest у раздзеле «Падкасты».
Наперадзе ў праграме «Еўразум» даведаемся, як будучыя еўрапейскія гульні адаб'юцца на жыцці сталічных студэнтаў. Заставайцеся з намі.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Сталічныя ВНУ не будуць пераносіць летнюю сесію ў сувязі з другімі еўрапейскімі гульнямі. У прэс-службе Беларускага дзяржаўнага універсітэта кажуць, што некаторыя змены ў летняй сесіі будуць толькі для студэнтаў-валанцёраў. Для іх вызначаны гнуткі графік.
У Беларускім дзяржаўным універсітэце інфарматыкі і радыёэлектронікі студэнты-валанцёры будуць здаваць іспыты ў траўні замест чэрвеня. А для астатніх тэрміны сесіі не зменяцца. Такім самым падыходам будзе і ў педагагічным лінгвістычным і медычных універсітэтах.
А про тое, колькім студэнтам за еўрагульняў давядзецца выселіцца з інтэрнатаў, даведаемся ад нашага журналіста Рамана Пратасевіча.
Еўрарадыё атрымала другі адказ на афіцыйны запыт пра высяленне студэнтаў са студэнцкай вёскі. У лінгвістычным універсітэце нам паведамілі, што са студэнцкай вёскі ўжо выселілі 384 студэнта МДЛУ. Цяпер медыцынскі універсітэт таксама адказаў. 386 будучых спецыялістаў атрымалі новыя месцы пражывання.
86 студэнтаў пераселеныя ў інтэрнат нумар 4 Беларускай медыцынскай акадэміі пасля дыпломнай адукацыі. Пры перасяленні студэнты засяляліся ў блокі інтэрната Белмапа, у тым жа складзе, у якім і пражывалі ў інтэрнаце універсітэта.
Кіраўніцтва БДМУ адзначыла, што месцы атрымалі ўсе студэнты, а за межы Мінска нікога не адправілі. Падчас падрыхтоўкі матэрыялу адказ прыйшоў і з БНТУ. Як высветлілася, правядзенне гульняў не паўплывае на змену жыллёва-бытавых умоў студэнтаў, якія навучаюцца ў БНТУ, і часовае перасяленне іх не закране. Агулам у студэнцкай вёсцы пражывала каля 7,5 тысяч студэнтаў з БДУ, БДМУ, БДПУ, БДУІР і МДЛУ. У інтэрнацкія пакоі замест іх заселі спартсменаў і прадстаўнікоў замежных дэлегацый, якія прыедуць у Беларусь на другія еўрапейскія гульні, але пасля рамонту. Таму усіх студэнтаў з 1 лютага пераселілі ў іншыя інтэрнаты. Роман Пратасевіч, Інформаційна служба Еврорадио.
Дякую, Роман. Дарэч, выглядае на тое, што еўрапейскія гульні выклікаюць праблемы не толькі ў студэнтаў. Днямі прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Румас адкрыта паскардзіўся на тое, што наша краіна не можа знайсці міжнародных спонсараў для еўрагульняў.
З насцярогай міжнародныя спаборніцтвы чакае міністр спорту Сергей Кавальчук. Нядаўна кіраўнік Беларусі папярэдзіў чыноўніка, што калі беларускія спартоўцы праваляцца на еўрагульнях, то яму трэба будзе тэрмінова змяніць краіну.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю, з вамі навіны «Шоу-бізу» і я, Міхась Ільін. Група Pearl Jam сёлета абраная паслом Дня музычнай крамы. Свята было заснаванае ў 2007 годзе і праходзіць у незалежных музычных крамах усяго свету 13 красавіка. Яго ідэя прыцягнуць увагу да маленькіх кропак продажу аўдыёзапісаў, якім цяжка выжываць у век лічбавага кантэнту і пірацтва. Гітарыст Pearl Jam Майк Макрэйдзі распавёў, што з дзяцінства ўспрымаў маленькія музычныя крамы як казачныя месцы, дзе спраўджваюцца запаветныя мары і што яны прыцягвалі яго нават калі ён не ведаў аб іх прызначэнні. Музыка заклікаў падтрымліваць невялікія крамы запісаў, бо яны граюць важную ролю для грамадства. Раней пасламі святы станавілася Металіка, Дэйв Грол, Озі Осборн, Ігі Поп, Джэк Вайт і іншыя зоркі. Дзень музычнай крамы адзначаюць не толькі тыя, хто прадае запісы, але і калекцыянеры, меламаны, лейблы і музыканты. Озі Осборна выпісалі з аддзялення інтэнсіўнай тэрапіі бальніцы ў Лос-Анджэлесе, куды яго змясцілі за ускладненняў пасля грыпу. На сваім тэлешоу Шэрон Осборн сказала, што яе муж адчувае сябе лепш і ўжо можа дыхаць самастойна, без спецыяльных апаратаў. Озі трапіў у рэанімацыю на мінулым тыдні. Лекары дыягнаставалі яго інфекцыю верхніх дыхальных шляхоў і асцерагаліся, што яна можа перайсці ў пнеўманію. Але, на шчасце, ўсё абышлося. Музыку давялося адкласці еўрапейскае турне з Judas Priest, але ён плануе вярнуцца да канцэртнай дзейнасці ўжо на пачатку сакавіка. Адмененае шоу адбудуцца ў верасні гэтага года. Гурт Great Days, у якой дэбютаваў Честер Беннінгтон, апублікаваў на сваёй старонцы Facebook фота са студыі, на якім 20-гадовы сын Честера Джэмі удзельнічае ў запісы вакалу. Былыя калегі фронтмена Linkin Park адзначылі, што голас Джэмі падобны на голас бацькі. Акрамя Джэмі Беннінгтона ў бягучым запісе плануецца ўдзел Брайана Хэда Уэлша і Джэйма Манкі Шафера з Корн, Маркаса Кюрэла і іншых артыстаў. Дэталі праекта пакуль не раскрываюцца. Успамінаючы праведзены час у Great Days, Беннінгтон ахарактарызаваў стыль гурта як нешта сярэдняе паміж гранжам і рокам і назваў яго рокам ранніх 90-х. Ён быў вакалістам каманды з 93-га па 97-й год і запісаў два альбомы, пасля чаго далучыўся да Linkin Park. На YouTube-канале Universal Pictures з'явіўся трэйлер камедыі Yesterday пра свет без The Beatles рэжысера Донні Бойла. Па сюжэце аднойчы ва ўсім свеце згасае святло і беднага музыку Джэка Маліка збівае аўтобус. Джэк выжывае і прыходзіць у прытомнасць у знаёмым, аднак вельмі дзіўным свеце, у якім ніхто не ведае, хто такія The Beatles. Першапачаткова Джэку здаецца, што ён звар'яцеў, аднак паступова ён разумее, што ў яго з'явіўся унікальны шанец дамагчыся поспеху. Тады Малік вырашае прысвоіць сабе песні ліверпульскай чацвёркі і паступова становіцца суперзоркай. Сусветны пракат карціны пачнецца 28 чэрвеня. Гэта былі навіны шоу-бізу, заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма Еўразум заканчваецца. Цягам апошніх гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая, пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.